στείλουμε. Δεν είχαμε ολοκληρώσει, αδερφοί, υπό τη 1032 σελίδα. Είχαμε πει για τα έργα της σαρκός. Στο 1032, στο 19 εδάφιο, δηλαδή Γαλάτες ε19, έλεγε «Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγια, ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθρε, έριδες, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε, διχοστασίε, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων, περί των οποίων σας προλέγω, καθώς και προείπων, ότι τα τιάφτα πράτοτες βασιλεία Θεού δεν θέλουσε κληρονομήσει». Βλέπετε, είχαμε μείνει εδώ στα έργα της σαρκός. Κάνουμε τη σαρκικότητα και είπαμε ότι τα έργα της σαρκός δεν είναι σαρκικότητα, είναι αποτέλεσμα της σαρκικότητος. Όταν ο άνθρωπος είναι σαρκικός, είναι καρπός της σαρκικότητος. Όπως λέει ο καρπός του πνεύματος, έτσι είναι ο καρπός της σαρκικότητος. Αν δεν έχουμε το πνεύμα το Άγιο, δεν έχουμε και τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Είναι δυνατόν κάποιος να μην έχει το πνεύμα το Άγιο και να έχει τον καρπό? Όχι. Το ίδιο. Αν κάποιος δεν είναι σαρκικός, δεν έχει και τη σαρκικότητα. Αν είναι σαρκικός, έχει σαρκικότητα. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, είχαμε μείνει στη φαρμακεία και είχαμε πει τι είναι η φαρμακεία. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση η φαρμακεία. Είναι ένα είδος μαγείας. Να ξέρετε ότι η μαγεία έχει πολύ διάδοση τον τελευταίο αυτό καιρό. Πάρα πολύ μεγάλη διάδοση. Δεν είναι οι μάγισσες όπως τις ξέρουμε να καβαλάνε μια σκούπα και με ξεδοντιάρες γριές και με ένα πύργο. Δεν είναι αυτές οι μάγισσες. Οι μάγισσες ξεπηδάνε από το Hollywood και είναι πανέμορφες. Και τα λόγια που λένε είναι λόγια πλανεύθρας, πολύ ελκυστικά λόγια. Άμα θα δείτε, αδερφοί αγαπητοί, πήγα και στο Hollywood τώρα που ήμουνα στο Los Angeles και το επισκέφτηκα με αξίωση ο Θεός λίγο. Όλα τα οποία έχουν εκεί, στην Disneyland, είναι όλα ξωτικά. Όλα πνεύματα. Τώρα θα μας μιλήσει το πνεύμα της γιαγιάς Ιτιάς. Η γιαγιά Ιτιά θα μας μιλήσει. Δηλαδή η προγιαγιά μου ήταν Ιτιά και εγώ είμαι Πουρνάρη. Άμα η γιαγιά μου ήταν Ιτιά, εγώ τι είμαι? Δηλαδή βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι είναι όλα από εκεί. Η μαγεία σήμερα είναι πάρα πολύ διαδεδομένη. Πρέπει να ξέρετε ότι είναι παντού. Επίσης έχει εξαπλωθεί σε όλα τα συστήματα των επιχειρηματιών. Να ξέρετε ότι μεγάλοι ηγέτες επικαλούνται τα πνεύματα για να κυβερνήσουν, έτσι. Από το Χίτλερ ακόμη που ήταν πνευματιστής και το έχουν βρει όλα, δηλαδή του Χίτλερ τα υπόγεια που γινόταν ο πνευματισμός και αυτά όλα. Έτσι λοιπόν η μαγεία είναι σαρκικό, δαιμονικό πράγμα το οποίο το χρησιμοποιούν πάρα πολύ σήμερα. Η μαγεία έχει πάρα πολλούς. Είναι η γοητεία, είναι η φαρμακεία που λέει εδώ, είναι αντικειμενοποίηση λέγεται ή αλλιώς βουντού που κάνουν κάποια αντικείμενα μαγείες. Είναι πολλά είδη και πολλοί τρόποι, τη λένε μαύρη, την λένε άσπρη, αλλά δεν υπάρχει, αδερφή, πίσω απ' όλα είναι ο πονηρός. Το παιδί του Θεού δεν μετέρχεται τέτοιες μεθόδους για να επιτύχει στη ζωή του κάτι, αλλά επικαλείται το πνεύμα το Άγιο. Επικαλείται τον Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν αυτή η φαρμακή, αδερφοί αγαπητοί, είναι επίκληση πνευμάτων και κατασκευή διαφόρων αντικειμένων τα οποία τα χρησιμοποιούν για να εξουσιάσουν και να επιδράσουν πάνω στους άλλους. Παραδείγματος χάρη είναι κάτι σαν κομποσκίνια, κάτι σαν χαϊμαλιά, κάτι σαν χάντρες, κάτι σαν πετράδια, κάτι σαν τέτοια τα οποία τα παίρνουν οι άνθρωποι. Μην χρησιμοποιείτε ούτε χάντρες, ούτε πετράδια, ούτε τίποτα. Ούτε να αυτό εδώ είναι πέτρα ηφαιστείου και τι την κάνεις, την έβαλα εδώ γιατί να μην με καίει η φωτιά. Τίποτα. Πετάξτε τα όλα από πάνω σας. Τον Ιησού Χριστό. Ενδύτητε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Και μη φροντίζετε περί της σαρκός εις τον εκτελείτε τις επιθυμίες αυτής. Τίποτα λοιπόν ο χριστιανός δεν έχει, ούτε φυλαχτά, ούτε χάντρες, ούτε τίποτα. Έχει τον Ιησού Χριστό μέσα στην καρδιά του. Αυτό έχει. Λοιπόν, είναι και αυτό ένα σαρκικό έργο και το είχαμε αναλύσει αρκετά, να μην μείνουμε περισσότερο εδώ. Λοιπόν, είναι η φαρμακεία έχθρες. Δηλαδή τι είπα να πει έχθρες, να εχθρεύεται ο ένας τον άλλον. Έτσι δεν είναι? τα παιδιά του Θεού, λέει, εγώ σας λέω φίλους, έτσι να είμαστε φίλοι, και ο φίλος δεν εχθρεύεται το φίλο, αυτό σημαίνει το φιλό στα αρχαία ελληνικά, σημαίνει αγαπώ, είναι το φιλό, η λέξη φιλό, το ρήμα σημαίνει, όπως χρησιμοποιούμε σήμερα, το αγαπώ. Γι' αυτό άμα θα δούμε ότι στον Πέτρο ο Κύριος δεν τον ρώταγε, ας πούμε, ακριβώς αγαπάς με, όπως το λέει ο Βάμβας, έλεγε φιλείς με. Το ίδιο είναι, δηλαδή σήμερα αγαπάς με, σημαίνει αυτό. Και αδερφοί αγαπητοί, δεν έχουμε εχθρικότητα με κανέναν, μερικοί είναι εχθρικοί εκ των προτέρων. Δεν είναι φιλικοί, δεν είναι προσινείς, δεν είναι, δηλαδή συναντάς έναν και απ, εχθρικός, νοσηρός, σκεπτικός, καχύποπτος. Αυτό δεν είναι χριστιανικός χαρακτήρας, έτσι δεν είναι. Ο χριστιανικός χαρακτήρας είναι ένας χαρακτήρας, έτσι, πολύ καλός. Έλεγε, να το διαβάσω, κάποιος ξέρεις τι έλεγε, να δείτε τι είναι. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, άμα το βρω τώρα, το είχα σημειώσει εδώ, έλεγε, μην αφήνεις κανέναν να έρθει κοντά σου, έτσι, έλεγε, μην αφήσεις κανέναν να έρθει σε εσένα χωρίς να φύγει πιο ευδιάθετος και πιο ευτυχισμένος. Να είσαι η ζωντανή έκφραση της καλοσύνης του Θεού, να έχεις καλοσύνη στο πρόσωπό σου, καλοσύνη στα μάτια σου, καλοσύνη στο χαμογελό σου, καλοσύνη στο θερμό χαιρετισμό σου. Όχι εχθρότητα, εχθρικότητα, να έρθω να σε χαιρετήσω και να σφιχτώ απέναντί σου. Δηλαδή εννοείται ότι η έχθρα αυτή δεν είναι να έχουμε... Είναι ως φρόνημα, έτσι, όχι αν έχω εχθρούς, δεν έχω εθνική εχθρότητα, δεν εννοεί αυτό, ότι να πολεμήσουμε τους εχθρούς μας, εννοεί ότι έχω εχθρικότητα ως σημείο του χαρακτήρα μου. Πρέπει να είμαι χαμογελαστός, να είμαι προσινής, καλοσυνάτος, να έχω θερμό χαιρετισμό και χαμόγελο για τον άλλον, να έχω φιλικότητα προς τον άλλον, να τον αγαπάω, να με αγαπάει. Να μην έχουμε εχθρότητες, πόθεν προέρχονται, λέει, τι λέει ο Ιάκωβος, πόθεν προέρχονται πόλεμοι και μάχες μεταξύ σας, ουχή εντεύθεν εκ των ειδονών σας έτινε στρατεύονται κατά των μελών σας. Πώς προέρχονται μάχες και είστε, αφού λέει να είστε άμαχοι, πώς προέρχονται μάχες, από τη σαρκικότητα, εντεύθεν εκ των ειδονών σας προέρχονται οι μάχες. Επειδή επιθυμείς την αναγνώριση, επειδή επιθυμείς έτσι κάτι να σου πούνε οι άλλοι ότι είσαι καλός, ότι δεν ξέρω εγώ τι, και θέλεις, ας πούμε, να περπατάς και να έχεις μια αποδοχή, ξέρω εγώ, από την κοινότητα και τα λοιπά, τι γίνεται, θέλεις, ας πούμε, κάποιες να ευχαριστιέσαι στη ζωή σου, έτσι δεν είναι, να μιλάνε για σένα, να ακούνε εσένα, πώς να το πούμε γενικά, δηλαδή, και αυτά είναι οι δονές του βίου, έτσι. Δεν είναι μόνο οι σαρκικές οι δονές, αλλά και αυτού του τύπου οι δονές και ευχαριστήσεις που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Και αν εγώ τώρα έρθω απέναντί σου και δεν αναγνωρίσω την υπεροχή σου, εσύ αμέσως με εχθρεύεσαι. Τα λάβατε, προέρχονται πόλεμοι και μάχες μεταξύ σας, γιατί προέρχονται από εσωτερική σαρκικότητα, από φιλιδονία, έτσι. Αν έρθω απέναντί σου και σε μειώσω λίγο και πω εντάξει τώρα αυτά εγώ τα ξέρω καλύτερα, εσύ αμέσως θα με εχθρεύεσαι, ούτε κι εγώ κάνω το καλό. Έτσι λοιπόν αδερφοί, όχι έχθρες μεταξύ των αδελφών, όχι εχθρικότητα, όχι εχθρικό περιβάλλον. Και άλλη μία, η βασική αιτία της εχθρικότητος και της, να πούμε πώς να το πούμε, δεν ξέρω τέλος πάντων, είναι το ότι θεωρώ τον εαυτό μου καλύτερο από σένα. Είναι εχθρικότητα. Θεωρώ τον εαυτό μου πιο πνευματικό από σένα. Αυτό είναι εχθρικό περιβάλλον. Ο Εκκλησία του Χριστού είναι γη επιθυμητή. Δεν είναι εχθρικό περιβάλλον. Όταν θα έρθει η ώρα και θα πας στην Εκκλησία του Χριστού, θα ξέρεις ότι θα πας και θα ευχαριστηθεί η ψυχή σου. Θα πας και θα αναπαυτείς. Πόσο χάρηκα που ήρθα σήμερα. Θυμάμαι μια φορά, αδερφή αγαπητή, ήμουν χάλια και είχα πάει στην κεντρική στην Αθήνα. Όταν λέω χάλια, χώμα! Χώμα! Και εκεί ήταν ο αδερφός ο Λουής. Να σας πω, πώς είναι η μέρα με τη νύχτα. Έτσι έφυγα από την εκκλησία. Πόποτε μου λέω, δεν πίστευα ότι θα ξαναχαμογελάσω ποτέ. Δεν πίστευα ότι θα ξαναέρθει το χαμόγελο στα χέρια μου ή ότι υπάρχει κάτι καλό. Είχα στην απελπισία την απόλυτη, στην απογοήτευση, στενοχώρια, τη λήψη. Και με το που έφυγα από την εκκλησία, τι θα σας πω, η καρδιά μου ήταν χάρον, αφού δεν το πίστευα. Δεν μπορούσα. Αδερφή, παιδιά, θαύμα. Θαύμα μεγάλο, πραγματικά. Λοιπόν, γιατί είδα φιλικό περιβάλλον, αγαπητικό περιβάλλον, όμορφο περιβάλλον. Δεν πήγα σε ένα περιβάλλον εχθρικότητος να με πολεμάει ο ένας και ο άλλος, γιατί άμα έχουμε πόλεμους και μάχες και θέλω να σου αποδείξω πόσο καλός είμαι, τι γίνεται τότε? Δε, θα έρθω εδώ και όλο θα αισθάνομαι άσχημα. Πάω στην εκκλησία αλλά πάω από αγκαρία, από ανάγκη. Τη μια με τσούζει το μάτι μου, την άλλη με τρώει η πλάτη μου, την άλλη πονάει το πόδι μου. Θα βρίσκω όλο κάτι δικαιολογίες για να μην έρχομαι. Ενώ αν έχω ένα όμορφο περιβάλλον, γι' αυτό αδερφοί, να φροντίζουμε εδώ που ερχόμαστε να ανεβάζουμε το περιβάλλον της εκκλησίας. Εδώ που ερχόμαστε να είμαστε αισιόδοξοι, με πίστη, χαμογελαστοί, ευχάριστοι, να αναπαύεται το πνεύμα του Κυρίου, να αναπαύονται τα αδέλφια που έρχονται εδώ. Έτσι και να περνάμε όμορφα στην παρουσία του Θεού. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε, αδερφοί. Δεν έχουμε τίποτα. Τι έχουμε να χωρίσουμε? Όλα τακτοποιημένα είναι από το Θεό. Δεν θα χάσει κανένας το μισθό του. Όλα είναι όμορφα από το Θεό φτιαγμένα. Δεν θέλουμε τίποτα περισσότερο. Τη μερίδα που έχει ξεχωρίσει ο Θεός για μας. Γι' αυτό εδώ πρέπει να αναπαύεται το πνεύμα του Κυρίου, λέει, καθώς το κτίνος αναπαύεται στην πεδιάδα. Και βόσκι, και ξέρετε κάτι αγελάδες εκεί, έχω δει κάτι βίσονες εκεί στην Γένεια. Πα! Και βλέπεις τι όμορφο, κάτι πεδιάδες απέραντες και αναπαύονται τα κτίνη. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να είμαστε και να αναπαύεται. Όχι έχθρες. Είναι σαρκικό πράγμα η εχθρότητα, η εχθρικότητα. Είναι πολύ σαρκικό πράγμα. Καλοσύνη, αγάπη, ομόνια. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, λέει αυτός ο Παύλος, λέει στους Κορινθίους, ξέρετε τι λέει. Γιατί είστε σαρκικοί, λέει. Απ' τη μια τους λέει ο Παύλος ότι έχετε τα περισσότερα χαρίσματα και ότι τέτοια θαύματα δεν έχω ξαναδεί πουθενά, και απ' την άλλη τους λέει, δεν μπορώ να σας μιλήσω, λέει, ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς σαρκικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Καλά, αφού έχουμε τόσο πολύ μεγάλα πνευματικά χαρίσματα. Όλα τα χαρίσματα τα είχανε. Αναστάσεις νεκρών, χάρισμα πίστεως, χάρισμα θαυμάτων, γλώσσες, όλα τα χαρίσματα είχανε. Και τους λέει ο Παύλος, σαρκική εντελώς. Γίνεται αυτό? Πώς είναι δυνατόν να έχω όλα τα χαρίσματα και να είμαι σαρκικός? 100% γίνεται. Και να ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, ότι οι περισσότεροι από εμάς είμαστε πάρα πολύ σαρκικοί στη σούπερ πνευματική ζωή μας. Πάρα πολύ σαρκικοί. Να το ξέρετε. Να θαύματα, να πίστη, να λόγια χοντρά. Σαρκικότητα μέχρι το κόκαλο που λένε. Δηλαδή, οι Κορίνθοι εδώ τους λέει, ενώ δεν μένετε πίσω ισουδέν χάρισμα, έχετε όλα τα χαρίσματα, είστε σαρκικοί. Είναι αυτό που λέει στους Ρωμαίους, αδελφοί, και ευτυχώς που ο λόγος του Θεού τα τακτοποιεί όλα. Λέει, αν ζείτε κατά το πνεύμα, περιπατείτε και κατά το πνεύμα. Μην περιπατείτε κατά τη σάρκα. Είναι δυνατόν να ζω κατά το πνεύμα και να περιπατώ κατά τη σάρκα? Είναι. Ζω κατά το πνεύμα σημαίνει ότι έχω πνευματικά χαρίσματα. Περιπατώ κατά το πνεύμα σημαίνει ότι έχω γίνει πνευματικός άνθρωπος και υπακούω στο πνεύμα το Άγιο. Οι Κορίνθοι λοιπόν κάνανε θαύματα, αλλά είχαν πορνεία, διχοστασία. Τι λέει εδώ? Λέει, είστε σαρκικοί και νύπιοι, γάλα σας επότισα και όχι στερεά τροφή, γιατί δεν μπορείτε να τη δεχτείτε, ούτε και τώρα μπορείτε, επειδή ακόμη είστε σαρκικοί. Γιατί είστε σαρκικοί? Και το εξηγεί. Γιατί υπάρχουν μεταξύ σας έχθρες, γι' αυτό είστε σαρκικοί, μαλώνετε μεταξύ σας. Υπάρχει, λέει, φθόνος, έρηδα και διχόνια, γι' αυτό είστε σαρκικοί. Μπορεί να έχετε χαρίσματα να ανασταίνετε νεκρούς, αλλά αυτό δεν είναι δικό σας. Είναι από το πνεύμα μου το Άγιο. Δεν το κάνετε εσείς. Το κάνω εγώ. Δεν είναι. Δική σας θα είναι η αγάπη, η καλοσύνη, η ειρήνη και η ομόνια. Αυτά θέλω να μου φέρετε. Όχι τα μου φέρνετε και μου παρουσιάζεστε, αναστήσαμε ένα νεκρό. Εσείς τον αναστήσατε ή εγώ? Θεραπεύσατε έναν ασθενή. Εσείς τον θεραπεύσατε ή εγώ? Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είστε λοιπόν σαρκικοί και έχετε φθόνο, έρηδα και διχόνια. Δεν είστε σαρκικοί, έτσι λέει, και περιπατείτε κατά άνθρωπο. Άλλος λέει, εγώ είμαι του Παύλου, εγώ το Απολλώ. Δεν είστε σαρκικοί. 3-4 φορές τους είπε ότι είναι σαρκικοί. Και ο λαός του Θεού, αδελφοί, γιατί υπάρχει φθόνος, έκθρα, έρηδα και διχόνια. Ενώ τι λέει, αδελφοί, στο Ζαχαρία, στο ΙΓ, λέει, εγώ επίμενα το ποιμνιό μου, λέει ο Κύριος, το όντως ταλαιπωρημένο ποιμνιο της σφαγής. Και πώς το ποιμανα? Έφτιαξα δύο ράβδους. Τη μία την κάλεσα κάλος και την άλλη δεσμούς. Και επίμανα το ποιμνιό μου. Τι σημαίνει κάλος? Είναι η καλοσύνη και δεσμή είναι η ομόνια. Δηλαδή με καλοσύνη και αγάπη, δεσμός είναι η ομόνια. Τι είπα να πει? Δεσμός, γι' αυτό λέει, δια του συνδέσμου της ειρήνης. Το αντίθετο της εχθρικότητας είναι η ειρήνη. Άρα έχουμε κάνει το κάλος και τους δεσμούς. Με αυτές τις δύο ράβδους ποιμένει ο Θεός στο λαό του. Με καλοσύνη και αγάπη και ειρήνη και ομόνια. Τα άλλα όλα είναι σαρκικότητες. Λοιπόν, είναι έργα σαρκός, δηλαδή οι έχθρες. Δεν έχουμε εχθρό. Ένας είναι ο εχθρός μας, αδερφοί. Ένας είναι. Διάβολος. Κανέναν άλλο εχθρό δεν έχουμε. Να ξέρουμε ότι πίσω από τον άνθρωπο δεν είναι ο πονηρός. Θυμάστε, το είχα δει κι εγώ ένα καλό μια φορά, πάνε 30 χρόνια βέβαια. Αλλά μου έκανε τόσο εντύπωση, γιατί το θυμάμαι, αδερφοί, αγαπητοί, αυτό το κόμιξ, κάτι κόμιξ ήταν, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος και τι είναι για να το ξαναβρω. Πού να ήξερα, πίσω από την εχθρότητα είναι ο διάβολος, ο εχθρός, ο αντίδικος. Αυτός τα κάνει όλα. Και αδερφοί, ήταν δύο πολύ καλοί γείτονες, καλημέρα γείτονα, καλημέρα γείτονα, πήραν το καφεδάκι τους, κάθε μέρα μαζί, σκαλίζανε τον κήπο τους και ζήλευε ο Σατανάς, έβλεπε στα δαιμόνια να τρίζουν τα δόντια από πάνω. Τα είχε ζωγραφιστά έτσι να τρίζουν τα δόντια τους, τι να κάνουμε, και σύσκεψη, ξανασύσκεψη, σύσκεψη, ξανασύσκεψη με τον αρχηγό, με τον υπαρχηγό. Τι να τους κάνουμε, να τους χωρίσουμε αυτούς, γιατί έχουν τους δεσμούς. Είναι το σύνδεσμο της ειρήνης. Γιατί ο δεσμός, αυτό που λέει ο Κύριος στο ΙΓ στον Ζαχαρία, οι δεσμοί είναι ο σύνδεσμος της ειρήνης και η ομόνια και η αγάπη. Και είδαν ότι έχουν πολύ καλούς δεσμούς, πώς θα κάνουμε? Να κόψουμε τους δεσμούς. Ελάτε, λέει, να κόψουμε τους δεσμούς με τον Κύριο. Όμως λέει ο Κύριος, τι, αδερφοί αγαπητοί, ότι σας έσυρα με τα δεσμά της αγάπης μου. Καταλάβατε? Λοιπόν. Αυτοί οι γείτονες μια μέρα σκαλίζανε και το καφεδάκι τους, γελάσανε, περάσανε ωραία, και όπως σκάλιζε ένας γείτονας, παίρνει μια πετρούλα που βρήκε στο χωράφι του στο χώμα και την πετάει στην άκρη στο χώμα. Αλλά δεν έβλεπε τι συμβαίνει στον πνευματικό κόσμο, ήτανε τα πονηρά πνεύματα από πάνω και βουτάνε την πέτρα και την πετάνε στο κεφάλι του γείτονα. Μόλις την έφαγε στο κεφάλι του γείτονας, δεν γείτονα, λέει, είπαμε, μόλις ήπιαμε καφέ μαζί μου, πετάς πέτρα στο κεφάλι, τι σου έχω κάνει? Όχι, συγγνώμη, λέει, εγώ δεν το έκανα. Πώς δεν το έκανες, λέει. Τέλος πάντων, αρχίζει να βέβαια και πετάει και αυτό την πέτρα που του πέταξε όλο το κεφάλι στην άκρη. Την ξαναβουτάνε τα πονηρά πνεύματα στο κεφάλι του λουνού. Εκεί τον έπαιρνε, έκανε ένα λάθος, μπορεί να το έκανε. Και πες και πες, αδερφοί αγαπητοί, πλακώνονται και στο ξύλο και αρχίζουν και τι κάνουν. Και σηκώνουν έναν τοίχο, ενώ ήταν ανοιχτά τα σπίτια του, σηκώνουν έναν τοίχο μέχρι εκεί πάνω και αρχίζουν τα πονηρά πνεύματα να χοροπηδάνε από τη χαρά του με αυτό που πετύχανε. Φέρανε την εχθρότητα εκεί που ο Θεός είχε φέρει την ομόνια. Όπου υπάρχει εχθρότητα, όπου δεν υπάρχει ειρήνη και υπάρχει ταραχή, εκεί είναι ο διάβολος. Θα το καταλαβαίνετε αμέσως. Άμα κατεβώ κάτω και το τσακωθούμε δύο, είναι ο διάβολος, το ξέρετε. Ή ξέρω εγώ, άμα δούμε ότι έχουμε κάτι και μεταξύ μας, είναι ο πονηρός. Είναι το πονηρό πνεύμα. Δεν είναι ο άνθρωπος. Από πίσω είναι το πονηρό πνεύμα. Μην ξεγελιέστε. Δεν είναι ο άνθρωπος. Πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να βλέπει πνευματικά τι κρύβεται πίσω. Γι' αυτό είχαμε πει στον εκκλησιαστή, τι είπε ο εκκλησιαστής, ότι ηρεύνησα για να βρω, θυμάστε, το λόγο των όντων. Τι σημαίνει να διαπιστώσω, λέει, το λόγο των όντων. Δηλαδή, να βρω την αιτία του κάθε πράγματος. Αυτό σημαίνει ο λόγος των όντων. Να βρίσκω την αιτία του κάθε πράγματος. Και αν βρω την αιτία, τότε δεν πολεμώ το αποτέλεσμα, να κόβω δηλαδή το κλαδί, αλλά βγάζω τη ρίζα και ησυχάζω. Αυτό είναι. Λοιπόν, είπαμε ότι προέρχονται εντεύθεν εκ των ειδονών, από εκείνο που θέλει ο καθένας, αδερφοί αγαπητοί, να επιτύχει. Έρχονται πόλεμοι και μάχες μεταξύ μας. Πόλεμοι και μάχες. Θα σας δώσω, καταλάβετε, έχει έρθει κάποια στιγμή, ας πούμε, άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, και ήθελε, ξέρεις, και έγινε μεγάλη ζημιά εκεί που ήμουνα. Λέει, εμένα τι με κάνεις εδώ μέσα? Λέω, τι να σε κάνω εγώ? Εγώ δεν μπορώ να κάνω κανέναν εγώ, ούτε τον εαυτό μου. Τι να σε κάνω? Τι θες να σε κάνω? Τι, όχι, τι με κάνεις εμένα εδώ? Και αφού τον έκανα, ας πούμε, πρεσβύτερο, χωρίς να είναι πρεσβύτερος, αλλά του λέω επειδή δεν έχεις προϋποθέσεις τα παιδιά σου στον κόσμο, σαν πρεσβύτερος λες, θα κηρύξεις μια φορά την εβδομάδα, όχι μια φορά το μήνα. Μια φορά την εβδομάδα εσύ θα κηρύξεις για το ένα και το άλλο, τι μου λες στο τέλος. Εγώ τσιράκης δεν γίνομαι και δεν ξέρω να πάτε στην εκκλησία και έσυρε πίσω αυτού μέρος των αστέρων. Δηλαδή ήθελε να αρθίσει στη θέση μου. Τέλος πάντων, άμα τον έβαζε ο Θεός, μακάρι εγώ, άλλο που δεν ήθελα. Αλληλούια. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, βλέπετε ότι που προέρχονται οι εχθρότητες από την φιλοδοξία, από την προβολή, από τον εγωισμό. Θα το δούμε τώρα, αδερφοί αγαπητοί, λέει πιο κάτω, έχθρες έρηδες. Οι έρηδες, τι είναι, αδερφοί αγαπητοί, είναι μεταξύ των αδερφών να υπάρχουν οι έρηδες. Αυτές οι μάχες που είπαμε πριν. Όμως, όπως είπαμε και πριν, αδερφοί αγαπητοί, είπαμε ότι όταν υπάρχει έρηδα, έτσι, τα αυτά τα έξι μισή ο Κύριος λέει, επτά μάλιστα βδελείται την ψυχή του, οφθαλμούς υπερηφάνους, πόδας τρέχοντας τα χέρια σου στον κακοποιήν, δεν θυμάμαι το άλλο, και τελειώνει το εξής, και τον εμβάλλοντα έρηδας μεταξύ των αδελφών. Αυτό τον μισεί ο Κύριος, τον άνθρωπο που βάζει έρηδες μεταξύ των αδελφών. Και αδερφοί αγαπητοί, οι έρηδες είναι καθαρό πράγμα ότι είναι ο πονηρός από πίσω. Μην ξεγελιέστε, ακόμη και με το παιδί σου να μαλώσεις, ακόμη και με τη γυναίκα σου να μαλώσεις, είναι ο πονηρός από πίσω. Λέει ο λόγος του Θεού στις παροιμίες. Μόνο εκ της υπερηφανίας προέρχεται έρης. Όταν μιλάει ο λόγος του Θεού, ξέρει πάρα πολύ ακριβώς τι λέει και δεν χρειάζεται καμία διόρθωση. Λέει μόνο. Α, δεν είπε μόνο από τον πονηρό, είπε μόνο από τις υπερηφανίες. Λέει αυτός είναι βασιλεύς επί πάντας τους ιούς της υπερηφανίας, λέει στον Ιώβ. Αυτός ο πονηρός είναι βασιλεύς επί πάντας τους ιούς της υπερηφανίας. Και η υπερηφάνεια την έβαλε ο διάβολος μέσα στον άνθρωπο. Επομένως, μόνο εκ της υπερηφανίας προέρχεται αίρης, σημαίνει μόνο ο πονηρός είναι πίσω απ' όλα. Έχουμε πάρα πολύ εγωισμό. Αδελφοί αγαπητοί, αυτό είναι διαπίστωση 100% αληθινή. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κάνουμε λάθος σε αυτό το πράγμα. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ούτε έλεγχο που το λέω. Έχουμε πάρα πολύ εγωισμό εδώ μέσα. Και όπως έχω πει και στο παρελθόν, την υπερηφάνεια όλοι την αγαπάνε. Την έχω παρομοιάσει, αδερφή αγαπητή, με μια πολύ όμορφη κοπέλα, τριζόντων στολισμών, τακούνι και γόβα και στολισμό και μαλλί και αυτό, κορμοστασιά. Και μπαίνει μέσα στην εκκλησία. Και μπαίνει δίπλα και μια κουρελού. Μια κουρελού. Ούτε θα τη δει κανένας την κουρελού. Όχι απλά θα τη δει και θα την περιφρονήσει. Ούτε θα τη δει την κουρελού κανένας. Ποιο θα κοιτάνε. Την κοπελάρα. Αυτή κανένας δεν ξέρει πώς είναι το όνομά της. Το όνομά της είναι υπερηφάνεια. Και θα καταστραφεί όποιος την πλησιάσει. Μόνο εκ της υπερηφανίας προέρχεται αίρεση. Ενώ, αδελφοί αγαπητοί, όποιος πάει στην κουρελού δεν ξέρει ότι όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν και το ημάτιό της σε το εσωτερικό είναι χρυσοήφαντο. Έτσι ήταν η σκηνή του μαρτυρίου. Απ' έξω ήταν τσουβάλια, κατσικοτόμαρα, και από μέσα ήταν μασίβ χρυσά, μασίβ, όχι επιχρυσωμένη, μασίβ χρυσάφι ήταν, αδερφοί αγαπητοί, κυβωτός μέσα και τα σχέδι. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, αυτή την υπερηφάνεια θα φέρει καταστροφή όποιος την εναγκαλιστεί. Θα του φέρει ζημιά μεγάλη. Θα τον καταστρέψει. Θα του φέρει έρηδες και καταστροφές στη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν είναι σαρκικότητα μεγάλη. Μόνο από την υπερηφάνεια προέρχεται η έρηδα. Μόνο. Δεν χτυπάς παλαμάκια με ένα χέρι. Δεν χτυπάς. Άμα όμως και το άλλο κοντάρι, να το. Έπεσε. Τα λάβατε. Δηλαδή με το ένα χέρι δεν έχεις. Δεν χτυπάς παλαμάκια. Θέλει δύο. Αν ο ένας υποχωρήσει και ταπεινωθεί, έπαυσε η αίρηση. Όπου λέει δεν είναι ύλη, ξύλα, τοπίρ, ησυχάζει. Και όπου δεν είναι αίρηση, όπως το λέει εκεί, οι άνθρωποι ηρεμούνε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, πάμε πιο κάτω λίγο να τα δούμε. Έχθρες έρηδες, ζηλοτυπίες. Άλλο καταστροφικό πράγμα του το δω. Η ζηλοτυπία, το έχουμε πει αδερφοί αγαπητοί, είναι και αυτή μέσα στα έργα της σαρκός, είναι σαρκικό πράγμα η ζηλοτυπία. Τη ζηλοτυπία και αυτή την έχουμε άφθονη στη ζωή μας. Σπάνια βρίσκεις άνθρωπο που να μην ζηλεύει τον συνάνθρωπό του όταν αυτός βαδίζει με κάποια επιτυχία. Είμαστε έτοιμοι να τον συμπονέσουμε όταν πάθει καταστροφή, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να τον συγχαρούμε όταν έχει επιτυχία. Και είμαστε έτοιμοι να τον συμπονέσουμε όταν έχει πάθει κάποια ζημιά, επειδή ήδη έχει πέσει αρκετά πιο χαμηλά από εμάς και δείχνουμε κατά κάποιο τρόπο ίκτο σε κάποιον που είναι χαμηλότερα από εμάς. Και τώρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και κανένα κίνδυνο να τον πλησιάσουμε και να αναμετρηθούμε μαζί του, διρεώς πεσούσης, πας ανοίξει λέμεται. Έτσι λοιπόν, όπως είναι κάτω ξαπλωμένος και εμείς ψηλά όρθιοι, είμαστε έτοιμοι να τον συμπονέσουμε, αλλά μόλις αυτός θα σηκωθεί και θα γίνει πιο ψηλά από εμάς, είμαστε έτοιμοι να τον ξαναξαπλώσουμε κάτω. Αυτό είναι η ζηλοτυπία. Δεν χαίρει εις την επιτυχία του άλλου. Κάπως μέσα του νιώθει, κάπως μέσα του, του έρχεται διαφορετικά να είναι η ζηλοτυπία, αδερφοί αγαπητοί. Μία φορά έπεσε το Πνεύμα το Άγιο εκεί με τον Μωυσή και ήταν και ο Ιησούς του Ναβί και έπεσε το Πνεύμα το Άγιο και προφητεύανε, αδερφοί αγαπητοί, και ο Ιησούς του Ναβί, ξέρετε ότι από μικρό παιδί ήταν κοντά στο Μωυσή και ήταν υπηρέτη του Μωυσή ο Ιησούς του Ναβί, και τελικά βέβαια ο Ιησούς του Ναβί έβαλε το λαό στην γη της Επαγγελίας. Και όπως έπεσε το Πνεύμα το Άγιο, τρέχει ο Ιησούς του Ναβί προς το Μωυσή και του λέει: «Κύριέ μου Μωυσή», λέει, «τι θέλεις σου?» Λέει: «Να σου πω κάτι, ο Ελδάδ και ο Μιδάδ προφητεύουνε, πες τους να πάψουνε». Αλλά αδερφοί αγαπητοί, ζήλευε ο Ιησούς του Ναβί και ξέρετε τι του είπε ο Μωυσής? Λέει: «Ιησού, ζηλοτυπείς υπέρε μου, ήθε όλος ο λαός του Θεού να ήταν προφήτες και να προφήτευαν». Εγώ δεν ξέρω αν θα το έλεγα αυτό. Να είναι κι άλλος κήρυκας εδώ μέσα. Να προφητεύει κι άλλος εδώ μέσα. Εγώ ξέρετε τι θα έλεγα του Ιησού? Ιησού, πες του να ταπεινωθούν γιατί περηφανευτήκανε. Έτσι, δηλαδή, αυτό είναι από ζηλοτυπία. Ο Μωυσής το ξεκαθάρισε ότι αυτό είναι ζηλοτυπία. Δεν λέμε να προφητεύουν άνθρωποι και να λένε ότι να είναι και αυτοί έχουν υπερηφανευτεί. Γιατί αν είναι ένας προφήτης λαλήσει και ο λόγος του δεν βγει, ο προφήτης αυτός ελάλησε εν τη υπερηφανία της καρδίας αυτού. Μην τον λυπηθείς. Δεν λέω αυτό. Αλλά ο Ελδάδ και ο Μιδάδ λέγανε τα μεγαλεία του Θεού. Τους είχε επισκεφθεί το Πνεύμα το Άγιο. Δεν λέγανε ότι θέλανε και ότι τους ερχότανε. Καταλάβατε. Λοιπόν, είναι η ζηλοτυπία πολύ κακό πράγμα, αδερφοί. Πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ. Να μην ζηλεύουμε τον άλλον όταν έχει επιτυχία. Είναι καλό που το λέμε, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο να το εφαρμόσουμε. Ξέρετε, πρέπει να χαρούμε το ίδιο. Το ίδιο. Τι λέει ο Κύριος? Συγχάρητέ με. Τι είπα να πει συγχάρητέ με? Δηλαδή, χαρείτε όσο χάρηκα και εγώ. Αυτό συγχαίρω σημαίνει χαίρω μαζί με κάποιον. Έτσι. Ο Κύριος χάρηκε πάρα πολύ που βρήκε το προβατό του το Απολλωλός. Και εμείς να συγχαρούμε μαζί με τον Κύριο το ίδιο. Όχι να πούμε, όχι πάλι αυτός. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, να συγχαίρουμε. Έτσι, χαίρονται μεταχαιρόντων και κλαίοντες. Να χαίρετε μεταχαιρόντων και κλαίετε μετακλαιόντων. Αυτή είναι η πραγματική σχέση του χριστιανού, η οποία δεν διέπεται από τη ζηλοτυπία, αλλά από την αγάπη. Η αγάπη λοιπόν, ένα από τα χαρακτηριστικά της αγάπης που λέει η Α' Κορινθίους για τα γάμα, ποιο είναι? Ου, θυμάστε τη λέξη, ου ζηλεί. Έτσι λέει το κείμενο, ου ζηλεί. Η αγάπη λοιπόν δεν ζηλοτυπεί. Εάν λοιπόν έχω ζηλοτυπία με την καρδιά μου, πάει να πείτε ότι θα έχω αγάπη. Και θα το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Αδερφοί, κοιτάξτε να δείτε. Πες ότι το παιδί σου πέρασε στο πανεπιστήμιο πρώτο, στην πρώτη σχολή της ιατρικής. Πόσο χαρά θα έχεις? Πόσο χαρά θα έχεις όταν είναι παιδί σου? Πόση πολύ χαρά θα έχεις? Πόσο καμάρι θα έχεις? Αν δεν έχεις, πάνω κάτω, αν δεν λίγο λιγότερο δεν πειράζει, το ίδιο, αν είχε περάσει το δικό μου παιδί την ίδια χαρά, θα να πει ότι λίγο ζήλια έχω. Καταλάβατε. Δεν είμαι 100% όπως θα έπρεπε να είμαι. Και ανάλογα με το ποσοστό, μπορεί να κυτρινίσω κιόλας. Άμα κυτρινίσω, θα να πει ότι είμαι σε επικίνδυνα μονοπάτια. Έτσι δεν είναι? Αν χαρώ λίγο, σ' αγαπάω λίγο. Αν χαρώ πολύ, σ' αγαπάω πολύ. Αν χαρώ περισσότερο, σ' αγαπάω περισσότερο. Έτσι λοιπόν, να καταλάβουμε δηλαδή αν έχουμε μέσα μας κάτι τέτοιο, είναι αν χαίρομαι το ίδιο με αυτόν που έχει την επιτυχία στη ζωή του. Χαίρω και συγχαίρω, λέει ο Παύλος, με τα πάντων ημών. Θέλω να έχετε προκοπή, έλεγε ο Παύλος, γιατί αν έχετε εσείς προκοπή, παίρνω και εγώ δόξα. Αλλά ο Παύλος είχε μυαλό. Δεν ήταν όποιος και όποιος. Ενώ εγώ τι θα έλεγα. Να είστε εσείς, ας πούμε, σκράπες, να φαίνομαι εγώ καλός. Είναι αυτό πραγματικότητα? Είναι αυτό αλήθεια? Είναι αυτό σωστό? Αυτό είναι ανθρώπου σκέψη καθόλου σωστή. Λοιπόν, η ζηλοτυπία, αδερφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ. Εμφανίζεται, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, ότι δεν έχουμε κάνει και δεν θα μπαίνουμε περισσότερο εδώ. Πάρα πολύ έντονα βέβαια. Η ζηλοτυπία λέει είναι μανία του ανδρός και αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ φυσιολογικό σε αυτή την περίπτωση. Έτσι, γιατί και ο Κύριος είναι, είμαι ζηλότυπος για τη γυναίκα μου, λέει. Ο Κύριος λέει για την ύφη μου είμαι ζηλότυπος. Έτσι, με μεγάλη ζηλοτυπία. Έτσι και η ζηλοτυπία είναι μανία του ανδρός. Δεν θα μπορεί να ήταν εύκολο δηλαδή να μοιράζεται τη σύζυγό του. Έτσι και ο Κύριος δεν θέλει να έχουμε άλλους θεούς στη ζωή μας γιατί ζηλεύει. Λοιπόν, θυμή, ειδωλολατρίες, θυμή. Ξέρετε τι πάνε να πει θυμή? Και ο θυμός είναι έργο της σαρκός. Και ο θυμός είναι το καλύτερο παιδί της υπερηφάνειας. Ο ταπεινός δεν θυμώνει. Αν θυμώνεται εύκολα, πάνε να πει έχετε υπερηφάνεια. Λοιπόν, και πάνε να πει έχουμε υπερηφάνεια, άμα θυμώνουμε εύκολα. Ο ταπεινός δεν θυμώνει εύκολα. Τώρα ο καθένας μας βλέπει και ξέρει τον εαυτό του. Ο ταπεινός δεν θυμώνει. Ο υπερήφανος θυμώνει. Τώρα ήταν ανάγκη να βγει μπροστά και αυτή που βιάζομαι. Πάει. Έχεις γίνει έξω φρενών. Αν ήσουν ταπεινός δεν θα έλεγες έτσι. Αν ήμουν ταπεινός δεν θα έλεγα έτσι. Έτσι με το παραμικρό λόγο θυμώνω. Μπορεί να θυμώνω. Ο χριστιανός όμως δεν θυμώνει, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί δεν θυμώνει? Γιατί η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Την ώρα που θυμώνω δεν θα κάνω τη δικαιοσύνη του Θεού και δεν θα εργαστώ όπως θέλει ο Θεός να εργαστώ. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί να μην θυμώνουμε ή να το ελέγξουμε. Όχι να υποκρινόμαστε γιατί και δεν το κρατάμε από μέσα μας. Θυμάστε μας έλεγε ένας αδερφός εδώ πώς αντέχεις που σε πειράζουν όλοι μαζί και δεν θυμώνεις. Και ξέρετε τι απαντάει ο άλλος? Χωρίς να μιλήσει του βγάζει τη γλώσσα έξω. Και η γλώσσα του ήταν από τις πληγές, τη δάγκωνε, κρατιότανε για να μην θυμώσει. Όχι αυτό. Θα δαγκώνουμε τη γλώσσα μας από μέσα μας να είμαστε εκρηκτικοί και απλά κρατιόμαστε. Όχι, γι' αυτό είπαμε δεν θα κυνηγάμε το αποτέλεσμα αλλά την αιτία. Καταλάβατε? Δεν θα κυνηγάμε τα καλαδιά. Γιατί άμα το κόψουμε τα κλαδιά η ρίζα θα ξαναπετάξει. Και αυτό να μην υπάρχει λέει μηδέν από εσάς ας πούμε ρίζα πικρίας έτσι σε κανέναν και απιστίας και πικρίας και τα λοιπά. Γιατί θα ξαναπετάξει την κόψη από πάνω. Θυμάμαι με τον Μαργούλη το γιο μου το μικρό ο οποίος αδερφή αγαπητή στο τραπέζι που καθόταν απέναντι με τον αδερφό του του έβγαζε τη γλώσσα. Όλη την ώρα του έβγαζε τη γλώσσα. Ο Νίκος φώναζε παπά ο Μαργούλης βγάζει τη γλώσσα. Λέω κακομίρι μου μην ξαναβγάζει τη γλώσσα θα την κόψω. Γύρνε από εκεί, παπά τώρα την έβγαλε. Μέχρι να κοιτάξω ό,τι είχε μαζέψει ο άλλος. Και μια και δύο και τρεις, του κοπανάω μία κι εγώ, να μάθει να μην ξαναβγάλει τη γλώσσα στον αδερφό σου κακομίρι. Και κάποια στιγμή κάπου γυρνάω απότομα και τι να δω. Έκανε ο Μαρκούλης. Δεν την έβγαζε, αλλά από μέσα του έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Καταλάβατε? Δηλαδή δεν είχε φύγει από μέσα του η αιτία του κακού. Ήτανε μέσα, απλά περιοριζότανε γιατί θα τρώγε κι άλλη μπάτσα. Αυτό καταλάβατε, δηλαδή ο Θεός θέλει από μέσα μας να μας ελευθερώσει. Από μέσα μας να γίνουμε ελεύθεροι. Να μην έχουμε θυμό μέσα μας και οργή. Και να, αυτό παλιά έλεγα αδερφοί, μερικοί αδερφοί θυμώναν, όχι εδώ δεν το έχουμε πει. Αλλά είχα φτάσει σε κάποιες ακρότητες κάπου αλλού. Είχαμε φτάσει σε κάποιες ακρότητες και θυμώνανε κάποια αδέρφια. Και λέω αδερφοί, θα φέρουμε στο διακονείο θα έχουμε ένα μπουκαλάκι ξύδι και τσάκο ποιος θυμώνει θα πηγαίνει λέω μία να μην θυμώνεται, να ησυχάζει λίγο. Αλλά δόξα τω Θεώ αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο που δίνει την πραότητα στο χριστιανό και είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος η πραότητα του χριστιανού και η γράτεια και όλα αυτά. Έτσι λοιπόν αδερφοί έχουμε ανάγκη την πραότητα, όχι θυμή, όχι θυμή. Με ποιον θυμώνεις? Ξέρεις ότι αυτός με τον οποίο θύμωσες είναι παιδί Θεού? Και θα σου πει ο Θεός με το παιδί μου θυμώνεις. Το παιδί μου ζηλεύεις. Έλα εδώ παιδί μου, τι έχεις, γιατί στέκεσαι έξω. Γιατί εγώ ποτέ εντολή σου δεν παρεύει και ούτε ένα ερείπιο δεν μου έδωσες να φάω με τους φίλους μου και εσύ κάθεσαι τώρα εδώ και γλεντάζει επειδή γύρισε ο άσωτος γιος σου. Μα δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Δεν έπρεπε να χαρίσεις εσύ για τον αδελφό σου. Έπρεπε να είσαι έτσι. Βλέπετε αδελφοί αγαπητοί, τιμή, ζήλες και αυτά δεν είναι αδελφικά. Δεν είναι του πατρός. Δεν είναι θεϊκά. Δεν είναι του πνεύματος. Είναι σαρκικότητα. Και όπως είπαμε αδελφοί αγαπητοί, είμαστε πολύ σαρκικοί στη σούπερ πνευματικότητά μας. Λοιπόν, μάχες. Ο θυμός φέρνει και τη μάχη. Ενώ ο δούλος του Κυρίου λέει να είναι άμαχος. Ο θυμός φέρνει τις μάχες, αδερφοί αγαπητοί. Θα μαλώσουμε μεταξύ μας, θα έχουμε μάχες μεταξύ μας. Και πολλές φορές βέβαια υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν είναι ότι δεν δίνουμε τη μάχη του Χριστού, ότι δεν δίνουμε τη μάχη του Ευαγγελίου, αλλά αυτό είναι άλλο. Και άλλο είναι να ταράσετε η ψυχή μου, να είμαι ταραγμένος. Καταλάβατε. Άλλο θα μείνω ακέραιος στο λόγο του Θεού και άλλο να είμαι ταραγμένος και να μιλάω με ταραχή και οργή. Άλλο μένω στέρεος σε αυτό το Ευαγγέλιο, στη διδασκαλία του Χριστού και άλλο έχω ταραχή στην ψυχή μου. Καταλάβατε. Γιατί αλλιώς μπορεί να πει ο άλλος, εγώ ξέρω για το Ευαγγέλιο. Τι κάνεις για το Ευαγγέλιο, ορίεσαι για το Ευαγγέλιο. Έτσι κάνανε οι Απόστολοι, οριότανε για το Ευαγγέλιο, οριότανε για το Λόγο του Θεού. Όχι, δώσανε τη μάχη τους από εκεί που είναι, αλλά όχι οριόμενοι και ταραγμένοι. Αυτό θέλω να πω δηλαδή, αδελφοί. Λοιπόν, είναι, ο δούλος του Κυρίου πρέπει να είναι άμαχος, πράος προς πάντας, διδακτικός και ανεξίκακος. Λέει, έτσι θα το δούμε άλλη φορά αυτό, αδελφοί αγαπητοί. Λοιπόν, άλλο μένω στερεός στη διδασκαλία του Χριστού. Κι άλλο είμαι ένας οξύθυμος και μαχητικός άνθρωπος που δεν μπορώ να ελέγξω τα συναισθήματά μου γιατί απλά δεν έχω καρπό Αγίου Πνεύματος. Μπορεί βέβαια να μιλάω πολλές γλώσσες όλη μέρα και όλη νύχτα. Τίποτα, καμία αξία. Πολλές φορές, είπαμε αδελφοί αγαπητοί, το άδειο δοχείο κάνει πιο πολύ θόρυβο. Λοιπόν, όχι λοιπόν μάχες, όχι θυμή μεταξύ των χριστιανών. Όχι διχοστασίες, όπως είπαμε πριν. Εγώ είμαι του Παύλου, εγώ του Απολλώ, εγώ του Κυφά. Η διχοστασία είναι σαρκικό πράγμα. Η ενότητα είναι πνευματικό πράγμα. Όπως είπαμε, κάλος και δεσμούς, ομόνια. Δεσμούς σημαίνει ομόνια. Έχουμε το σύνδεσμο της ειρήνης. Τι είναι ομόνια δηλαδή. Ομόνια και τι σημαίνει ομόνια. Έχουμε την ίδια σκέψη, την ίδια άποψη, τον ίδιο νου. Ομόνια. Και αδερφοί αγαπητοί, όχι λοιπόν μάχες. Όχι μάχες. Εγώ έδωσα τη μάχη του Χριστού. Έδωσε τη μάχη του Χριστού και ο Πέτρος έδωσε τη μάχη του Χριστού και του λέει: Πέτρο, σαν πολύ μάχη να δίνεις. Βάλ τη μάχαιρα στη θήκη, γιατί μάχαιρα έδωσες, μάχαιρα θα πάρεις. Καλύτερα βάλ τη μάχαιρα στη θήκη σου. Έτσι. Λοιπόν, και μάχε. Διχοστασίες είπαμε, αιρέσεις, τι είναι οι αιρέσεις αδελφοί αγαπητοί, αίρο σημαίνει εκλέγω, αίρο σημαίνει εκλέγω, έτσι, γι' αυτό λέμε αυτός ο άρχοντας είναι θετός, δηλαδή τον έβαλε η κυβέρνηση εκεί, αυτός ο άρχοντας είναι αιρετός, δηλαδή εκλεγμένος από το λαό, έτσι, αίρο λοιπόν σημαίνει εκλέγω, επομένως η αίρεση είναι ότι ακολουθώ το Ευαγγέλιο κατ' εκλογή. Αυτό μου αρέσει το κρατάω, αυτό δεν μου αρέσει το αφήνω. Το σημαίνει αίρεση. Έτσι, αίρεση, από εκεί έρχεται και η αφαίρεση. Δηλαδή να αφαιρέσω κάτι, να πάρω κάτι και να προσθέσω κάτι. Έτσι λοιπόν, οτιδήποτε περισσότερο από το Λόγο του Θεού θα προσθεθούν λέει οι πληγές όλου του βιβλίου και όταν αφαιρέσεις κάτι θα αφαιρεθεί το όνομά σου από το βιβλίο της ζωής. Αυτό λοιπόν είναι η αίρεση. Κυρίως οι αιρέσεις, αδελφοί αγαπητοί, έρχονται στα θέματα τα δογματικά. Δεν μπορώ να πω ότι είναι αίρεση αν νομίζω ότι ο άνθρωπος πρέπει να βαπτιστεί στο νερό πριν λάβει πνευμάγιο ή μετά αν λάβει πνευμάγιο. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Μπορεί να έρθει μια τέτοια συζήτηση. Είτε πω το ένα είτε πω το άλλο, δεν είναι αίρεση αυτό. Είναι, ίσως μια λάθος άποψη μπορεί να είναι. Αίρεση είναι στη βασική δογματική διδασκαλία, τη σωτηριολογική κυρίως, να κάνω λάθος. Παραδείγματος χάρη, οι αιρέσεις είναι στην τριαδικότητα, κυρίως εμφανίζονται στην τριαδικότητα. Υπάρχουν αιρέσεις οι οποίες λένε Jesus only, μόνο ο Ιησούς είναι όλα. Υπάρχουν αιρέσεις, ας πούμε, που λένε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα, είναι η λεγόμενη αριανή. Η οπαδή του Αρίου ήταν η πρώτη αίρεση αυτή, η αριανή, οπαδή, εξουκόντιοι λεγότανε, γιατί ο Άριος έλεγε ότι ο Χριστός έγινε εξουκ όντων, δηλαδή ειν ποτέ ότε ουκίν, έτσι έλεγε ο Άριος, δηλαδή υπήρχε στιγμή που δεν υπήρχε ο Χριστός. Αλλά αυτό είναι μεγάλη αίρεση, γιατί μην γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού που λέει ότι εγώ ήμουν εκεί, σαν να λέγαμε, δηλαδή αδερφοί αγαπητοί, ότι ο πατέρας δεν ήταν πάντα πατέρας. Ε? Ο Θεός δηλαδή δεν ήταν πάντα πατέρας. Ναι, αλλά ο Χριστός είπε, εγώ θα σας ανακαλύψω το όνομα του Θεού. Και ποιο όνομα μας είπε, ξέρετε? Πατέρας. Έτσι, οι ιδιότητες του Θεού δεν αλλάζουν στο πέρασμα του χρόνου. Ο Θεός είναι ο Αυτός χθες, σήμερα και στους αιώνες. Άρα ο πατέρας ήταν πάντα πατέρας. Αλλά δεν μπορεί να ήταν πάντα πατέρας χωρίς να έχει Υιό. Έτσι. Άρα λοιπόν ο Υιός είναι συνάναρχος το πατρί. Έτσι, και σε αυτά τα ζητήματα πάνω γίνανε πάρα πολλές αιρέσεις και τα κύρια δογματικά ζητήματα είναι οι αιρέσεις. Στα κύρια δογματικά ζητήματα οι οποίοι είχαν από τότε ξεκινήσει, αδερφοί αγαπητοί, από την εποχή των Αποστόλων. Άλλοι λέγανε ότι έγινε ήδη η Ανάσταση, άμα θυμάστε. Και ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Αλλά ο Λόγος του Θεού μένει, αδερφοί αγαπητοί, και γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού. Οι αιρέσεις λοιπόν, υπάρχουν και αιρέσεις απολίας, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και ποιες είναι αυτές οι αιρέσεις απολίας? Αρνούνται τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότη, αρνούνται τον Ιησού Χριστό. Εάν λέει μόνο εν τούτη τη ζωή πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, είμαστε ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Εάν δεν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός που εφάνιεν σαρκή, τότε είμαστε για την κόλαση. Δεν μπορεί να πιστεύουμε ότι να είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά λοιπόν είναι αιρέσεις, αδελφοί αγαπητοί, και μάλιστα αιρέσεις απολίας. Το να φάγει τις με ανήπτους χείρας, λέει ο Κύριος, δεν είναι τίποτα. Αλλά το να λες αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το προσέξουμε. Αιρέσεις. Φθόνη. Είπαμε, η φθόνη είναι κάτι ανάλογο με τη ζήλια, αδελφοί αγαπητοί, η οποία ζήλια συνοδεύεται και με το μίσος μαζί, γι' αυτό και λέγεται ζηλόφθονος. Ζήλιο μαζί με φθόνο. Φόνη. Τι είναι? Ο φόνος είναι σαρκικό πράγμα, βέβαια. Και ποιος φώνεψε από εδώ μέσα? Όλοι. Τι ποιος φώνεψε? Δεν ήρθε στιγμή να οργιστείς κατά του αδελφού σου? Ή να πεις κάτι εναντίον του αδελφού σου? Ή να κατηγορήσεις? Αυτό ισοδυναμεί με φόνο για τον Κύριο. Γιατί είπανε μη φωνεύσεις, αλλά εγώ σας λέω, πας οργιζόμενος, ανετίος, κατά του αδελφού του, εφώνευσε αυτόν εν την καρδία αυτού. Έτσι, τέτοιους φόνους λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, και να προσέχουμε, αδελφοί αγαπητοί, να μην φωνεύουμε μες στην καρδιά μας κανέναν αδελφό. Νηστεύουμε, λέει, φάε άστη νηστεία, φάε κρέας και ψάρι, αλλά μην τρως τις σάρκες του αδελφού σου, και είναι γεγραμμένο, εάν δάκνετε και κατατρώγετε αλλήλους, προσέχετε μη υπαλλήλων αφανιστείτε. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, είναι λοιπόν και η φόνη. Μπορεί να συμβεί ανάμεσά μας. Είπα όλοι πριν, το παίρνω πίσω, η μισή, ξέρω εγώ, ο Θεός ξέρει, κανένας. Αλλά ότι φωνεύσαμε, έτσι. Αλλά μπορεί να το έχουμε κάνει και ο Θεός να μας συγχωρέσει, αδερφοί αγαπητοί. Δεν λέει το φόνο ως φυσικό εξόντωση, έτσι, του σώματος, αλλά το φόνο ως μίσος για τον άλλονε. Αυτό εψοδυναμεί για τον Θεό με φόνο. Και λέει... Μέθε, αδερφοί αγαπητοί, είναι να μεθάει ο άνθρωπος. Έτσι δεν είναι? Ενώ λέει ο Λόγος του Θεού να είστε νυφάλιοι. Ξέρετε τι λέει? Νύψατε, γρηγορήσατε, λέει ο Πέτρος. Τι σημαίνει νύψατε? Νύψατε σημαίνει να είστε νυφάλιοι. Δηλαδή να μην είστε σαν τους μεθυσμένους. να είσαι το αντίθετο του μεθυσμένου. Σόφρον, ειρηνικός. Έτσι, οι μέθες λοιπόν δεν είναι για τους χριστιανούς και να μεθάνε και να μην ξέρουν τι λένε και να προχωράνε σε ασυναρτησίες και αυτά. Μη μεθύσκεστε με ίνων, λέει, το οποίο είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή να έχετε μια άλλη μέθη, τη μέθη του Αγίου Πνεύματος, καθώς είπατε την ημέρα της Πεντηκοστής, ότι ούτε είναι μεστή γλυκή ίνου. Λοιπόν, μέθε, φθόνη φόνη, μέθε κόμη, έτσι, οι κόμοι και αυτά είναι στα μεθύσια και στα σαρκικότητες και στα λόγια και τα λοιπά, και τα όμοια τούτων. Τα όμοια τούτων, αδερφοί αγαπητοί, είναι τρεις φορές περισσότερα από αυτά που διαβάσαμε μέχρι τώρα. Θα τα δούμε την άλλη φορά. Τα όμοια, έλεγα ότι θα τα είχαμε τελειώσει σήμερα, αλλά δεν τελειώσαμε. Τα όμοια θα τα πούμε την άλλη φορά. Είναι τρεις φορές παραπάνω από αυτά που διαβάσαμε τώρα. Τα γεγραμμένα όμοια, τα άγραφα είναι πάρα πολλά. Έτσι. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, καταλαβαίνουμε μέσα από όλο αυτό το κείμενο που διαβάσαμε αν είμαστε σαρκικοί ή όχι. Και μην απατάμε τους εαυτούς μας νομίζοντας ότι είμαστε πνευματικοί μόνο και μόνο που μπορεί να πούμε δόξα, αλληλούια και μπορεί να προσευχηθούμε τρεις ώρες και δύο ώρες και μία ώρα και διαβάσαμε άλλη μία ώρα και μόλις σηκωθούμε μαλώσαμε κατευθείαν με τη γυναίκα μας. Αυτό έχει σημασία, καταλάβατε. Να μην μαλώσεις κατευθείαν από τα γόνατα, να περάσει και μια ώρα. Δόξα τον Κύριο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε από το κείμενο αυτό που διαβάσαμε αν είμαστε σαρκικοί ή πνευματικοί άνθρωποι. Το Πνεύμα το Άγιο μας βοηθάει πάντα, αδερφοί αγαπητοί, να μείνουμε εκεί που θέλει εκείνο. Ευχαριστούμε τον Θεό, να ψάλουμε.